Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi Laisvos visuomenės instituto atstovai. Tai LVI tyrėja Šarūnas Legatas.
Labą dieną.
Ir aš būsiu kartu su jumis, tai LVI direktorė Diana Karvelienė. Artėjant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, Laisvos visuomenės institutas, kaip ir anksčiau, prieš Lietuvos Respublikos prezidentų ir Europos parlamento rinkimus, atliko juose dalyvaujančių kandidatų nuostatų tyrimą. Šiuo atveju tai buvo tirta žmogaus gyvybės ir orumo, šeimos ir lytiškumo, nepilnamečių ugdymų ir tėvų teisų klausimų srityse. Šios sritys pasirinktos neatsitiktinai, jos daugiau kaip 10 metų yra Laisvos visuomenės instituto prioritetiniai tikslai, ginant bei puoselėjant gėrių sudarančius visos visuomenės bendrai gėrį ir siekiant Lietuvoje išsaugoti laisvą visuomenę. Per šiuos metus institutas stebėjo tikrai ne vieną teisėkūros iniciatyvą, vertino ir analizavo ją, teikė pasiūlymus ir pastabas, tobulino teisės aktus, rengė konferencijas. Instituto bendradarbiai rašė straipsnius, organizavo pilietės bei viešinimo akcijas. Manau, kad šeimos, žmogaus gyvybės ir orumo, lytiškumo klausimai yra kertiniai laisvoje ir demokratinėje visuomenė. Nuo jų priklauso santarvė šalyje ir sėkmė daugelį kitų sričių. Tai kviečiu kiek labiau pakalbėti apie atliktą tyrimą. Kadangi tyrimas buvo tikrai labai didelis ir išsamus, galbūt labiau pristatysim bendrinius, apibendrinančius duomenis, o toliau nukreipsime jūsų pasižiūrėti ir pasigilinti internetinėje svetainėje www.laisvavisuomenė.lt. Tad trumpai Marijos radijo klausytojams pristatysim, kaip pirmiausiai vyko duomenų rinkimas ir vertinimas. Kol kolega mąstys kitus klausimus, jos pristatysiu aš, tai į Lietuvos Respublikos Seimą kitai kadencijai kandidatuojančių esamų Seimo narių poziciją įvertinta išanalizavus jų 2020 ir 2024 metų faktinius balsavimus Lietuvos Respublikos Seimo posėdžius. Būtent taip, kaip jie balsavo Seimo salėje. Naujų kandidatų nuostatos įvertintos pagal jų atsakymus į pateiktus Laisvos visuomenės instituto klausimus, kur kandidatai nurodė, kaip jie būtų balsavę nurodytais klausimais. Visgi čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad vertinant pateiktus visų kandidatų atsakymus, derėtų faktiniams balsams atiduoti didesnį svorį nei numanomiems. Nes dabar atsakinėjantiems kandidatams, kurie sako, kad tai balsuotų, neteko susidurti su balsavimo pasiekmėmis, pavyzdžiui, vidinis spaudimas, vieša kritika, sąžinės, balsas ir taip toliau. Tiek dabartinių Seimo narių, tiek naujų kandidatų atveju vertinus 7 balsavimus, atsakymus susijus su tam tikromis teisėkūros iniciatyvomis. Gal nori Šarūnai tu trumpai apie jas? Na, kitą sakinį tiesiog.
Gerai.
Klausytojai žinotų, ką mes vertinam.
Tai 7 buvo tokios teisėkūros iniciatyvos Seime. Turbūt pradėti reiktų nuo tokios labiausiai Lietuvą ir suskaldžiusios ir Lietuvoje labiausiai diskutuojamos, tai šeimos sampratos klausimą. Ir ties šito klausimu Seime buvo tokios 2 pagrindinės šią kadenciją teisėkūros iniciatyvos ir mes jas analizavom, kas kaip balsavo, kas kokiu pozicijų laikosi. Tai pirmoji, tai civilinės sąjungos įstatymo projektas. Tai, na, mūsų vertinimo progresyvistinis statymo projektas, kuriuo siekiama sureguliuoti vienalyčių porų santykius. Na, iš tikrųjų, ne tik vienalyčių porų santykius, tai apimtų, bet, na, aktualiausia šiuo atveju būtų vienalyčių porų santykių sureguliavimai ir sureguliuoti juos tokiu būdu, kad, na, iš principo tai prilygtų šeimos santykiams, prigimtinės šeimos santykiams, kurie kuriami santokos pagrindu. Tai, na, progresyvių Seimo jėgų politikų inicijuotas projektas, daugiausiai palaikytas valdančiosios daugumos, tai 3 partijų, Tėvynės sąjungos, Liberalų sąjūdžių ir Laisvės partijų. Na ir kita iniciatyva teisė, kurios tai alternatyvi minėtai iniciatyvai artimo ryšio projektas, kuriuo, na, pasiūloma papildyti civilinį kodeksą nuostatomis, kurios leistų sureguliuoti tuos vat, faktiškai susikloščiusius santykius tarp porų, tame tarp ir vienalyčių porų, leistų joms tvarkyti savo bendrą ūkį, bendrą gyvenimą, tačiau, na, nesukurtų Lietuvos teisėje tokio šeimai prilygstančio instituto tarp vienalyčių porų ir šiuo požiūriu, na, neprieštarautų prigimtinės šeimos sampratai. Tai, na, irgi čia reikia paminėti, taip pat, tiesą sakant, valdančiųjų, Tėvynės sąjungos narių inicijuotas įstatymo projektas, taip pat jį palaikė ir reikia paminėti Respublikos prezidentas, bet jeigu mes žiūrėtume, kas savo balsais Seime jį daugiausiai palaikė, tai daugiausiai šį projektą palaikė opozicinės jėgos, opozicijoje esantis konservatyvus politikai. Na, kaip Diana minėjo, mes ir apklausą darėme, kad išsiaiškinti tų politikų, kurie kandidatuoja, bet nėra Seimo nariai nuostatas ir šitoje apklausoje, na, irgi įsitikinom, kad tokios oponuojančios valdančiosiom partijom jėgos labiau palaikytų šitą alternatyvųjį, konservatyvųjį artimo ryšio projektą.
Dar trupučiuką papildau, kad artimo ryšio įstatymo projektas tai sureguliuotų ne tik dviejų asmenų porų santykius, bet galėtų reguliuoti, jeigu jisai būtų priimtas ir pavyzdžiui vienuolių, kunigų arba kitų bendruomenių teisinius tam tikrus dalykus. Tai tiek tiesiog trumpai papildant.
Na, tai turbūt tada paminėsiu trečiąjį mūsų analizuotą klausimą šitam tyrime. Tai, kaip žinom, nemažą susirūpinimą visuomenėje sukėlė praeitų metų rudenį mokyklose startavusi gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Na ir buvo diskutuota, ar šios programos įgyvendinimas švietimo sistemoje neįtvirtina privaloma tvarka mokiniams dėstomo tokio progresyvistinio lytinio švietimo modelio, kuris apimtų ir lytiškumo tematiką, ir LGBT tematiką. Na ir reaguojant į šitą kilusį susirūpinimą tėvų tarpe, tėvų atstovų tarpe, praeitų metų rudenį dalis Seimo narių pasiūlė tą su lytiškumo ugdymo susijusią programos dalį perkelti į dorinio ugdymo, tikybos ir etikos pamokas, kad, na, bent kažkokia būtų sudaryta galimybė tėvams pasirinkti, kokio ugdymo kontekste tikybos ar etikos būtų, na, dėstomas mokiniams šis lytiškumo ugdymas. Na, tai toks konservatyvus projektas, kuriuo, sakykime, ginama tėvų teisė dalyvauti švietimo sistemoje, pasirinkti, kokį lytinio ugdymo modelį jų vaikai gautų mokyklose. Tai iš karto pasakysiu, na, tam projektui nebuvo pritarta. Žinoma, konservatyvus projektas ir kaip nekeista, kabutėse jo aišku nepalaikė liberalios valdančiosios jėgos, Tėvynės sąjunga, liberalų sąjūdis, Laisvės partija, na, o daugiausiai už jį balsavo opozicinės frakcijos, tai žinoma Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, demokratų frakcija, vadovaujama Sauliaus Skvernelio ir kitos. Tai va taip trumpai apie šitą iniciatyvą. Na, jeigu mes turbūt kalbėtume apie neparlamentinės partijas, tai tokį aišku pritarimą tam teiginiui, tai iniciatyvai, kad reikia reformuoti dabartinę situaciją, kad reikia lytinio ugdymo dalį perkelti į dorinio ugdymo pamokas. Tai tokį aišku pritarimą tam išreiškė nacionalinis susivienijimas ir Tautos ir Teisingumo sąjungos atstovai, kurie tai nurodė mūsų vykdomoje apklausoje. Tai va tokį galim paminėti dalyką. Dar turbūt norėčiau paminėti tarp neparlamentinių partijų. Mūsų tyrimas ką atskleidė, tai turbūt tokia progresyviausia pozicija, sakyčiau, užima Lietuvos žaliųjų partija, kuri na, mūsų, jie atsisakė sudalyvauti mūsų tyrime, na, bet mes, žinoma, padarėme atvirų šaltinių analizę ir joje nustatėme, kad jie tikrai tvirtai palaiko progresyvistinį lytinio švietimo modelį, jie tikrai palaiko ir atvirai yra partijos atstovai išsakė, kad, na, palaiko idėją, jog lytinio švietimo kontekste reikia dėstyti apie lyčių daugybę, apie socialinę lytį, apie tai, kiek apart prigimtinių biologinių lyčių, kiek egzistuoja socialinių lyčių. Na, tai tikrai nuosekliai progresyvistinė pozicija. Tai va, trumpai tiek.
Aš matau, kad mes taip pat buvom įtraukę klausimą apie tai, pasianalizavom, kai buvo siūlyta pašalinti įstatymą įtvirtintą nuostatą, jog neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją priskirima viešoji informacija, kuria niekinamos šeimos vertybės skatina kitokią negu Konstitucijos ir Civiliniame kodekse įtvirtintą santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo sampratą. Iš esmės, tiesų šitas pasiūlymas buvo labai svarbus, nes realiai vien tik jį priėmus būtų atviros durys patapę ir kitiems teisėkūros klausimams. Tai kaip su šituo įstatymu projektu pavyko priimti ar ne?
Trumpai. Nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymas turbūt Lietuvoje yra toks vienas labiausiai progresyvistinių liberalių politinių jėgų atakuojamas įstatymas. Dabar jau į jo atakuotojų gretas įsijungė ir Tėvynės sąjunga, kurios iniciatyva ir kurios balsais kadaise prieš daugiau negu 10 metų šitas įstatymas, tiesą sakant, ir buvo priimtas Seime. Na, įstatymą, šią jūsų minėtą įstatymo pataisą pasiūlė, tai buvo Laisvės partijos iniciatyva, jeigu konkrečiau, tai iniciatyva atėjusi iš Laisvės partijos teisingumo ministerės Evelinos Dobrovolskos valdomos ministerijos. Ir, na, kaip nekeista, nepakako šį kartą Seime valdančiųjų balsų, kad būtų ši tokia agresyvi, progresyvistinė nuostata priimta. Na, jeigu žiūrėsim, kas balsavo už, tai buvo, kaip ir ankstesniais klausimais, dauguma valdančiųjų balsai, tai Liberalų sąjūdis, Tėvynės sąjunga, žinoma, visa Laisvės partija, na, taip vis tiek, aš manau, gal šitoj vietoj reiktų truputį patikslinti, jeigu mes imsim va šias tris valdančiasias partijas, tai turbūt, na, Laisvės partiją galima tokia išskirti kaip visais klausimais nuosekliai. Visi balsuoja progresyviai, tai tikrai nuosekliai progresyvistinės ideologijos besilaikianti politinė jėga. Kitokia situacija truputėlį yra su Tėvynės sąjungos frakcija ir Liberalų sąjūdžio frakcija. Tai nors šiuose frakcijose, jeigu imtume taip statistiškai, kiekybiškai dominuoja progresyvistiniai balsai, juose yra nuosekliai konservatyvių politikų, kurie, na, visais arba beveik visais klausimais išlaiko savo konservatyves pozicijas, nepaisant to, kad, na, tiek vadovybė, tiek dauguma frakcijos kolegų balsuoja progresyviai. Tai, na, o opozicijos tarpe, tai žinoma, buvo aršus pasipriešinimas šitam įstatymų projektui, šitai iniciatyvai, kad šeima nėra jokia vertybė ir nereikia nepilnamečių akise ugdymo sistemoje jos taip traktuoti. Na, tai tradiciškai, aišku, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga taip buvo aktyviausia opozicija.
Praktiškai jie visą laiką nuosekliai balsuoja konservatyviai ten.
Taip, iš principo, jeigu mes kalbam apie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, tai galim ją įvardinti kaip nuosekliausiai konservatyvę jėgą Lietuvos Respublikos Seime, kuri, na, visais klausimais balsuoja konservatyviai ir, na, turbūt net nerasim nei vieno progresyvaus balso šioje frakcijoje. Reikia priminti turbūt klausytojams, kad šios kadencijos pradžioje įvyko, na, tas skilimas, kai atskilo nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kvernelio vadovaujama politikų grupė, kuri įkūrė kitą partiją ir kitą frakciją Seime, na, tai žinom, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Na, jų balsai mūsų tyrimo kontekste taip pat atsiskleidė kaip labiau konservatyvi politinė jėga, bet, nu, reikia paminėti, kad šioje Seimo frakcijoje yra ir keletas tokių, na, turbūt, nežinau, nenuosekliai, bet labiau tikrai progresyvistinių nuostatų besilaikančių politikų.
Taip, keliaukim gal per kitus klausimus, kad galėtum taip spėti ir apibendrinti, nes labai daug duomenų pateiksim ir varijos radijams klausytojams reikės kažkaip susidaryti bendrą vaizdą. Tai toliau mes taip pat analizavom ir vertinom ir tėvų teisių užtikrinimą švietimo sistemoje.
Na taip, kadencijos pradžioje.
Rezoliucija.
Taip. Astos Kubilienės, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narės inicijuota rezoliucija, kuria, na, iš principo ten kelios nuostatos buvo, bet jeigu taip apibendrintai, tai buvo siekiama, kad tėvai ir jų atstovai, na, būtų įtraukti į ugdymo programų rengimo grupes. Ir tai buvo 21 metais inicijuota rezoliucija. Ir jeigu mes nusikeltume į mano jau minėtą 23 metais svarstytą gyvenimo įgūdžių programą, na, tai didelė dalis visuomenės nepasitenkinimo dėl tos programos būtent ir kilo dėl to, kad ta programa, na, nebuvo jos rengimas nebuvo įtraukus, tai neapėmė tėvų organizacijų, tėvų atstovų, na, dėl to ir kilo tas toksai pasipiktinimas. Tai, na, akivaizdu, kad tas poreikis Lietuvoje labiau įtraukti tėvus į švietimo sistemą egzistuoja, ypač kai tai liečia tokius jautrius vertybinius klausimus kaip, na, lytinis ugdymas. Tai galim, jeigu kalbėti konkrečiau, na, rezoliucijai, turiu pasakyti, pritarta nebuvo. Jos beveik vieningai nepalaikė visi valdantieji, tai konservatorių partija, liberalų sąjūdis, laisvės partija. Na ir nepaprastai vieningai palaikė opoziciją, tai ypatingai valstiečių ir žaliųjų sąjunga, demokratų partija. Daug, tarp kitko, reikia irgi pasakyti, kad pakankamai nemažas palaikymas buvo ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijoje, na, kuri tikrai negali būti įvardyjama kaip konservatyvi jėga, bet na, reikia pasakyti, kad bent jau pastaraisiais mėnesiais šių rinkimų kontekste tikrai galima, na, kaip čia išsireikšti, pastebėti tokių tam tikrų konservatyvėjimo šios frakcijos bruožų. Žinoma, turbūt būtų klaidinga pasakyti, kad jį išsižadėjo savo tam tikrų progresyvistinių nuostatų, bet apie jas tikrai kalba tyliau. Na ir turbūt nesunku nuspėti tą kontekstą, ruošiasi partija rinkimams, reaguoja į visuomenės, svarbiausia, reaguoja į visuomenės apklausas. Nes visuomenės apklausos, na, kiek yra daromos, jos rodo, kad didžioji dalis Lietuvos žmonių nepalankiai vertina ne tik, na, iniciatyvas įteisinti vienalyčių porų santoką, bet net tas iniciatyvas, vat, kurias tie patys valdantieji įvardina kaip kompromisinės, civilinės sąjungos projektą, partnerystės įstatymą, visuomenėje nėra palaikymo.
Vis dėlto galbūt čia reikėtų ir pasidžiaugti, kad ir žmonių pilietinis balsas yra girdimas ir nuomonės apklausos yra girdimos, vertinamos ir kažkaip ieškoma bendrų sprendimų. Toliau gal keliaukime prie kito klausimo ir čia vis dėlto apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pataisos, kuriomis buvo siekiama išbraukti sąvoką smurtas lyties pagrindu. Ir kaip suprantu, už šios pataisos pasiūlymą visgi reikėjo būti dėkingiems konservatoriams Aleknaitėje, Bramėkinė ir Ažubaliui, nes jie būtent tokią teikė ir kaip čia buvo, ar pavyko ją priimti ar ne, nes šitas klausimas iš tiesų didelio sumai iš tiesų kėlė ar atsakant į LVP pateiktą apklausą tiems kandidatams, kurie nebuvo Seime ir galbūt per nelygiai neįsigilinę, kas čia slypė po šitokio pataisą ir buvo tikrai daug komentarų ir skambučių pasitikslinimui. Tai iš tiesų tokia galbūt viena iš įdomesnių.
Taip, vienas iš įdomesnių atvejų keliais aspektais. Na, visų pirma, tuo, kad tikrai konservatyvus projektas inicijuotas konservatyviųjų konservatorių, tai yra valdančiųjų frakcijos atstovų inicijuotas ir šio Seimo pavyko pašalinti iš apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo tą sąvoką smurtas lyties pagrindu, nes tikrai buvo toks nesusipratimas, dėl to sąvokos įtvirtinimo susidarė įspūdis, kad smurtas artimoje aplinkoje vyksta tik lyties pagrindu, nors tyrimai faktinės situacijos atskleidžia kiek kitokį vaizdą, smurtas artimoje aplinkoje dažniau vyksta alkoholio pagrindu, pavyzdžiui, negu lyties pagrindu.
Arba na, tai kitų tikrai, aplinkybių
taip, sąlygoti. Taip, arba kitų aplinkybių sąlygoti. Na tai, kaip ir minėjot, konservatyviųjų konservatorių inicijuotas, ne visų konservatorių Seime palaikytas projektas. Aktyviausiai jį palaikė ir už inicijavimą galim padėkoti minėtiesiems konservatoriams, na, už priėmimą turbūt reiktų padėkoti konservatyviai opozicijai, nes būtent daugiausiai jų balsų dėka ši pataisa buvo priimta.
Ar mes apžvelgėm visus iš analizuotų klausimų, ar mums kažkas dar paliko vienas pagalbinis apvaisinimas?
Taip, berods dar liko pagalbinio apvaisinimo klausimas, tai, na, labai toks specifinis klausimas. Juo labiausiai iniciatyvos Seime šią kadenciją didžiausią iniciatyvą rodė Laisvės partijos atstovai. Na tai turbūt.
Kas šiuo klausimu buvo svarstoma, gal kad Marijos radijo klausytojai suprastų, apie ką kalbam?
21 metų rudenį Seime inicijuotos pataisos pagalbinio apvaisinimo įstatymo, kuriomis siekta, na, atsisakyti neterminuoto, nepanaudotų žmogaus embrionų saugojimo ir taip pat numatytos nuostatos, jog pagalbinio apvaisinimo metu sukurtas embrionas gali būti panaudotas, atsisakyti nuostatos, kad embrionai gali būti panaudoti tik moters pagalbiniui apvaisinimui. Na, tai visų pirma, reikia pasakyti, kad buvo priimtos šitos pataisos labai reikšmingai šioje Seimo kadencijoje. Pagalbinio apvaisinimo sistema veikianti Lietuvoje, ji buvo liberalizuota. Na ir nuosekliausiai, kaip ir minėjau, šį projektą tiek stūmė, tiek inicijavo, tiek ir savo balsais palaikė, tai būtent Laisvės partijos frakcija. Nemažiau, nestipriai nuo jos atsiliko Liberalų sąjūdžio frakcija. Na, o tas LKD, nors dauguma tas LKD politikų Seime palaikė, bet na, galim sakyti, kad frakcijoje išsiskyrė nuomonės, 30 politikų užbalsavo, 10 prieš arba susilaikė, tai na, kaip visada, tai ta konservatyvioji konservatorių frakcijos dalis, tokie politikai kaip Paulius Saudargas, Laurynas Kasčiūnas, Vilija Aleknaitė Abramikienė ir kiti.
Ačiū, Šarūnai, už tokį pristatymą ir trumpai, kad tavo balsas palistėtų ir mintys Marijos radio klausytėms dar kartą pristatau, kad šiandien esam su jumis Laisvos visuomenės instituto atstovai, tai Šarūnas Legatas ir aš Diana Karvelienė, ir mes kalbame apie Laisvos visuomenės instituto atliktą tyrimą pakeliui kandidatams rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą. Ir dar kartą priminsiu, kur galima rasti daugiau informacijos, nes tikrai kalbam ir daug duomenų, yra daug informacijos, ne visą galima iš karto užfiksuoti, o artėjant rinkimus greičiausiai norėsis ir atsiversti ir pasižiūrėti, tai visą informaciją tikrai rasite jums patogiu metu internetinė svetainė www.laisvavisuomenė.lt. Informacija apie būsimus Seimo rinkimus ir kandidatų nuostatų apžvalgą. Galbūt šiek tiek trumpai dar pristatysiu ir tai, kad atlikus analizę, kiekvienas iš pirmųjų partijų staržo 20 kandidatų įvertinti tam tikrų skaičiumi pagal Laisvos visuomenės instituto nuostatas ir didesnis skaičius matysite atsivertę internetinę svetainę kiekvienoje lentelėje prie vardo pavardės ir gale. Didesnis skaičius reiškia stipresnę kandidato nuostatą gerbti ir puoselėti žmogaus gyvybę ir orumą nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties, ką mes ir apkalbėjom dabar tik ką iš tų analizuotų klausimų, įstatymų pasiūlymų, pokyčių. Taip pat buvo tas didesnis skaičius rodys ir tai, kad kandidatas labiau palaiko iš santokos ar giminystės ryšių kylančią prigimtinę šeimą ir lytiškumą, bei tėvų teisę augti vaikus pagal savo įsitikinimus, saugoti pilnamečius nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio, kurio būtų niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įtvirtinta santokos sudarimo ir šeimos kūrimo samprata. Tai visa šitą analizę ir lentelę struktūrizuotas labai rasite internetinėje svetainėje laisvavisuomenė.lt. Ir iš tiesų duomenų buvo surinkta ir išanalizuota labai daug, vien tik 7 teisėkūros iniciatyvos, kurios buvo pateiktos 2020-2024 metų kontekste. Išanalizuota 15 politinių partijų, susivienimų koalicijų, dabar čia jau jų visokių yra nuostatos, kiekvienos iš politinių jėgų po 21 sąrašų dalyvių ir net skaičiai iš tiesų gaunasi labai įspūdingi ir jie sustruktūrizuoti pateikti būtent nurodytuose vietose. Gal labai taip apibendrinant mes daug prikalbėjom, galima galbūt kažkaip išryškyti, tai kurios iš tų partijų labiau yra konservatyviosios partijos, nes tas žodis konservatyvus mums gal labiau atrodo norėtų susisieti su konkrečia vien tik politinė jėga, bet tai yra nebūtinai visomis nuostatomis tai atitinka, ne? Tai gal Šarūnai galėtų paryškinti, kurios yra tos labiau konservatyviosios arba kurios progresyvistinės, mes apžvelgiam tas visas jau teisėkūros iniciatyvas, arba kurios galbūt visai nei tos, arba palaiko ir vieną ir kitą, nes labai patogu vyksta rinkimai, galbūt daugiau ir tų rinkėjų balsų patraukti galima.
Na, tai turbūt, jeigu pradėtume nuo tokių nuosekliai konservatyvių politinių jėgų ir atitinkamai sąrašų kandidatuojančių šiuose rinkimuose į Seimą, tai na, visų pirma, aišku, paminėta jau mano šiandien daug kartų minėta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kuri na, visais klausimais mūsų analizuotais, visais svarbiausiais vertybiniais klausimais jie balsavo nuosekliai konservatyviai.
Čia gal trupučiuką dar interpo padarysiu, nes iš toje partijoje yra pirmam 20-tukė, tik tai keletas naujų narių, kurie nebuvo 20-24 metų Seime, tai realiai jų faktinis balsavimas yra tikrasis ir tik kelių narių yra numanomas. Ir tas bendranuostata, kurią mes gavome analizės metu, tyrimo metu, turėtų būti tikrai arti, labai arti tiesos, tai kai jis iš tiesų ir turėtų vykti.
Tai na ir tada turbūt greta LVŽS reiktų paminėti neparlamentinės partijas ir sąrašus, kurie nėra, ir politikai, kurie nėra parlamente, bet siekia išrinkimo. Tai turbūt ir už aktyvumą, dalyvaujant LVI tyrime, tuo pat metu labiausiai pagirti galima nacionalinį susivienijimą ir Tautos ir Teisingumo sąjungą. Tikrai daug politikų šių sąrašų sutiko atsakyti į mūsų užduotus jiems klausimus. Na ir didelių prieštaravimų jų atsakymuose nebuvo. Tai galim pasakyti, nuosekliai konservatyvus judėjimai, nuosekliai konservatyvios politinės jėgos. Tai va, tokie trys politinės jėgos, kurios yra konservatyvos ir aš manau, artėjančiuose rinkimuose jas turėtų rinktis tokie krikščioniškų pažiūrų rinkėjai arba ir visi kiti rinkėjai, pritarintis prigimtiniai šeimai, pritarintis tėvų teisiai auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, pritarintis negimusios gyvybės apsaugai, pritarintis, jog mūsų visuomenėje ir gamtoje egzistuoja dvi biologinės, dvi prigimtinės lytis, o ne
visas spektras įvairovė.
Taip, tai va.
O kurios iš tų partijų kitų dar neminėtų labiau yra progresyvistinių nuostatų? Aišku, tu paminėjai tikrai Laisvės partiją, kuri nuosekliai dirba tam, kam jie ir buvo išrinkti, tas, kas yra ir nuostatuose surašyta, o kas be jos, ar dar yra tie šalimais, kurie reikiuojasi į progresyvinės nuostatų atstovų?
Na taip, Diana visiškai teisingai dėl Laisvės partijos įvardinai nuosekliai progresyvistinė politinė jėga. Na, man norėtųsi greta jos turbūt pozicionuoti neparlamentinę partiją, tai Lietuvos Žaliųjų partija. Klausytojų dėmesį noriu atkreipti, kad reikia Lietuvos Žaliųjų partijos nepainioti su Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Visiškai skirtingos partijos, kurios ir mūsų analizuotų klausimų kontekste laikosi, na, 180 laipsnių priešingų įsitikinimų vertybiniais klausimais, tai, na, Lietuvos Žaliųjų partija, tai tikrai nuosekliai progresyvistinė politinė jėga, kuri, jeigu mes, jie tiesą sakant, neparodė didelio aktyvumo ir didelio susidomėjimo mūsų tyrimų, neatsakė į mūsų klausimus, bet, na, mes atlikom atvirų šaltinių analizę ir jie pakankamai nesunkiai atskleidė, kad šeimos klausimais, tėvų teisių klausimais, vaikų ugdymo klausimais, jie laikosi nuosekliai progresyvistinių nuostatų, panašių į Laisvės partijos nuostatas, na, tai gal jie labiau akcentuoja tuos žaliosios darbotvarkės klausimus.
O kaip su liberalių sąjūdžiu, sakyk, nes atrodytų, kad jie labai panašus su Laisvės partija, bet tai čia kažkaip yra skirtingai.
Na, liberalų sąjūdyje turbūt yra politikų, kurie laikosi panašių ar tą pačių nuostatų Laisvės partijai, bet yra ir grupė, nedidelė grupelė politikų, na, jie žiniasklaidoje visuomenėje vadinami agroliberalai, na, kodėl jie agroliberalai vadinami, jie vadinami taip todėl, kad tai yra kaimiškose vienmandatėse išrinkti liberalų sąjūdžio atstovai. Na, tai galim tokius turbūt bent tris įvardinti, tai Juška, Varkalys, Baublys išrinktas berods Dzūkijos vienmandatėj. Na ir tai yra jų apžvelgus balsavimus Seime jų pastarosios kadencijos. Na tikrai kyla klausimas, ar mes galim juos liberalais vadinti. Na tikrai negalim progresyvistais vadinti. Tikrai jų balsavimai yra tokie konservatyvūs. Ir nors tai, vat, aš tik paminėjau, tik trys balsai, bet tam tikrais klausimais Seime trys balsai būna lemiami.
O kaip toliau keliaukim per kitas partijas, nes man labai įdomu, Lietuvos socialdemokratų partija, nes visi ir sako, kad jiems labai reitingai geri ir žmonės labai palaiko ir planuojama, kad jie užims ir gaus daugiausia mandatų Seime, tai kaip su šia partija yra?
Lietuvos socialdemokratų partija, mes atsiverčiam dar 2020 metų jų rinkimų programą ir matome socialdemokratų partijos įsipareigojimą įteisinti Lietuvoje partnerystę. Na, progresyvistinė iniciatyva, teisinti partnerystę, kuri faktiškai sukurtų situaciją, kai, na, yra vienalyčių porų šeimos Lietuvoje. Bet atsiverčiame 2024 metų jų rinkimų programą ir tokios nuostatos mes jų programoje jau nerandame. Na ir turbūt irgi tokias jų atsargesnio progresyvizmo, gal net ir konservatyvėjimo šių rinkimų kontekste tendencijas patvirtina, na, ir tas faktas, kad juos turbūt labiausiai palaiko ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, kurio mes tikrai negalime apibūdinti kaip progresyvaus politiko. Mes darėme ir prezidentų rinkimų kontekste analizę ir tikrai Gitanas Nausėda, na, ten pavyzdžiui, šeimos klausimais jis atvirai išreiškė palaikymą artimojo ryšio konservatyviam projektui. Jis nepritarė šeimos sampratus išplėtimui, kaip mes žinome. Na, tai irgi socialdemokratai akivaizdu prisitaiko prie
šiuo metu. Kitokios kasdienybės.
Taip, prisitaiko prie rinkėjų, prie visuomenės požiūrio šiuo klausimu. Na ir nepamirškim, jiems gali tekti formuoti ir valdančiąją daugumą su pakankamai konservatyviomis politinimuose jėgomis, su ta pačia Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga.
Bet nepaisant to, kad nuostatuose 2000, kaip tu minėjai, 24-uose rinkiminiai programai nėra šitos partnerystės arba civilinės sąjungos, ne, įrašyta į programą, visgi matom balsavimų visą seriją nuo 2020-2024 metų, ir tas balsavimas nebuvo tos konservatyvus.
Ne, nebuvo konservatyvus. Turbūt, jeigu mes imtume frakciją Seime, na, tai irgi galim matyti tam tikrą frakcijų susiskaldimą. Tikrai yra tokie principiniai progresyvistai, tokie kaip Dovilė Šakalienė, tokie kaip Julius Sabatauskas. Na ir yra tokių politikų, kurių mes, nu, tikrai negalim įvardinti kaip progresyvistų, atsižvelginti tai, kaip jie balsuoja Seime. Ten, pavyzdžiui, Jonauskas, Tomas Bičiūnas, daugeliu klausimų jie konservatyviai balsavo. Tai irgi pas juos matosi dauguma tų vertybinių klausimų, vat, kuriuos mes šiandien analizuojam, kurie aktualūs mums Laisvos visuomenės institute, socdemų partijoje nėra sutarimo.
Ir aš dabar pasižiūrėjau lentelės Lietuvos demokratų partijos reitingas, jeigu mes 7 balų kontekste, tai vos 1 balą tiesiektų, tai iš tiesų labiau į progresyvistinės, negu konservatyvesnis būtų, kaip bebūtų, kad ten vienas ar kitas balsas yra konservatyvesnis. Aha, keliaukime toliau, nes matau, kad mūsų laikas ir bėgioja į pabaigą, tai dar šiek tiek palieskim vardan Lietuvos ir konservatorių partiją ir gal regionų partiją, nes kažkaip apibendrinant dar pritruko prie jų prieitę.
Na, konservatorių partija, Tėvynės sąjunga, daugiausiai mandatų šiame parlamente turinti partija, tai negalim pasakyti, kad jiems nerūpi šitie klausimai, kuriuos mes čia dabar aptarinėjom. Tikrai jiems rūpi, bet, na, dauguma šių klausimų jų partijoje ir jų frakcijoje Seime, na, yra susiskaldimas.
Nėra vieningos pozicijos.
Na, turbūt ryškiausia tai, kalbant šeimos klausimų, ir pati premjerė Ingrida Šimonytė ir partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis, na, jie yra pripažinę, kad pas juos partijoje yra laikomasi tokios pozicijos sutarti, kad nesutariama. Na, pas juos nėra sutarimo partijoje, kas yra šeima. Nežinau, paliekam klausytojams turbūt vertinti tokią situaciją, bet akivaizdu, tą pripažįsta ir partijos politikai. Nu, ir jeigu mes žiūrėtume, pavyzdžiui, pirmą trejetuką, paimkim jų kandidatų į Seimą sąrašo pirmą trejetuką. Pirmoje vietoje Ingrida Šimonytė. Visais klausimais nuosekliai progresyvi politikė. Antroje vietoje Gabrielius Landsbergis. Irgi panašiai. Trečioje vietoje jau turim Lauryną Kasčiūną. Laurynas Kasčiūnas, jau negalim tikrai jo įvardinti kaip progresyvaus, žinom, kad ir šeimos klausimų, ir vat, kitais klausimais, kuriuos mes čia analizavom, na, balsavo konservatyviai. Tai turbūt aš taip sakyčiau, kad jeigu va taip grubiai žiūrėti, šitas pirmas trejetukas turbūt atspindi ir platesnį kontekstą šitos partijos, kad va du trečdaliai tų žmonių, kurie dabar yra Seime ar gali patekti Seimą, jie yra tikrai progresyvių pažiūrų. Na ir koks vienas trečdalis, sakyčiau, yra konservatyvesnių pažiūrų. Apibendrinimas toks turėtų būti, kad, na, turbūt balsuodami už konservatorius rinkėjai neturėtų tikėtis labai konservatyvių iniciatyvų. Vis dėlto tai labiau progresyvi politinė jėga.
Ačiū tau. Ir kaip dabar apie Lietuvos regionų partiją, kurią dar neminėjom, nes jinai buvo Seime, yra atsakiusių, kurie matom iš balsavimo, atsiprašau, 2024 metų Seimo, taip pat atsakė ir vienas kitas naujas narys, matom bendrą reitingą, jeigu vertinant 7 mūsų teisėkų iniciatyvų, kurias analizuojam ir vertim kontekste, pakankamai neblogą tą balą. Kaip tu pats iš analizės vertini ir ką gali pažymėti klausytojams Marijos Radio?
Na, mūsų analizė atskleidė, kad Lietuvos regionų partija, dabar jau beje parlamentinė partija nuo šių metų birželio, ji nebuvo parlamentinė, anksčiau partija vadinosi Lietuvos socialdemokratinė darbo partija, kuri buvo atskilusi nuo socialdemokratų partijos. Na, bet analizuojant tai, kaip šiai partijai dabar priklausantis politikai šią kadenciją balsavo Seime, tokių iš viso turim 9 Seime, tai na, jie balsavo tikrai gana konservatyviai visais tais mūsų analizuojamais klausimais. Tai, na, turbūt galima pasakyti taip, labiau konservatyvi jėga, tačiau mes na, nežinome, kiek šiai partijai vat, rūpi tie mūsų analizuojami klausimai, kur prioritetų eilėje pas juos jie stovi tie klausimai, tai na, išvada tokia, kad konservatyvi, bet kiek to iniciatyvumo šitoj darbotvarkiai iš jų galima tikėtis, nėra aišku.
Taip, ir dar visai mes praktiškai neminėjom keletą tokių partijų, kaip politinė partija Nemuno aušra, ne, Taikos koalicija, Liaudės partija, partija Laisvė ir Teisingumas. Aišku, čia Marijos Radijo klausytojams reikėtų pasakyti, kad kai kurios naujos partijos, kaip tokia Lietuvos Liaudės partija, partija Laisvė ir Teisingumas, labai mažai duomenų ir kažkokia bendra, labai aiškia pozicija jų atžvilgių pasakyti būtų iš mūsų pusės galbūt ir neteisinga. Ką galiu pasakyti, ar turi kažkokios informacijos šarūnai apie politinę partiją Nemuno aušrą arba Taikos koaliciją, bent vienu kitu sakiniu, nes aš matau iš tų duomenų lentelių, ką mes suvedėm, nėra jų tiek gausiai, bet vis tiek informacijos yra viešoje erdvėje, ne, ypač Nemuno aušra matosi tos informacijos ir daug darbų įdėta tikrai nuoseklaus. Dabar tai ar galima vienu kitu sakiniu kažką apie juos pasakyti labai trumpai?
Na, turbūt labiausiai norėtųsi apie Nemuno aušrą pasakyti, nes neparlamentinių partijų tarpė, tai turbūt tokia didžiausia šių rinkimų sensacija. Jeigu mes žiūrim į apklausas, daugiausiai prognozuojama procentų didžiausia jai sėkmė. Na, Nemuno aušros sąraše ryškiausias, aišku, yra jos lyderis Remigijus Žemaitaitis, partijos pirmininkas ir sąrašo lyderis. Dėl jų pažiūrų mes ir prezidento rinkimuose negalėjom aiškaus vaizdo susidaryti, negalim susidaryti ir dabar. Jeigu mes pažiūrėtume jo netrumpą politinę karjerą, tai joje galim rasti visokių pozicijų. Ir na, iš principo, jeigu mes žiūrėtume partijos programą, joje yra deklaruojama siekis puoselėti tradicinę šeimą, kaip jie sako. Bet jeigu mes įvertintume Remigijaus Žemaitaičio įvairius pasisakymus, na tai mes žinom, kad jis palaikęs yra ir partnerystės įstatymą. Ir sakęs, kad na, vienalytės poros, na iš principo yra šeima jo nuomonė. Ir, na, ir turbūt negalim pamiršti, kad į Seimą yra teikęs ir Stambulo konvencijos ratifikavimą. Ten, aišku, buvo toks teikimas su daug klaustukų ir jo motyvai nelabai aiškus buvo, bet tai buvo, tai faktas. Kita vertus, na, reikia paminėti, jog partijoje šiuose rinkimuose kandidatuoja tokie tikrai nuosekliai konservatyvūs politikai, iš kurių turbūt labiausiai paminėti, na, Agnė Širinskienė. Buvusi anksčiau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijoje, Seime antrąją kadenciją ir tikrai visais klausimais balsuojanti konservatyviai.
O Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščionių šeimų sąjunga kažkaip matau, kad irgi mažai minėjama, o aišku, duomenų ir netiek ir gausiai, ar vienu kitu sakiniu gal tu kažką gali, nes jau visiškai laida bėga į pabaigą.
Taip, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija neturi daug Seime atstovų, turi du, Tamašūnienė ir Česlava Olševski, tikrai nusekliai konservatyvus politikai ir tikrai nusekliai konservatyvi politinė jėga. Jeigu vertintume tiek jos programą, tiek jos pirmininko, Valdemaro Tomaševskio veiklą, tai na, nusekliai konservatyvi jėga.
Ačiū tau, Šarūnai, tikrai Marijos Radio laida bėga į pabaigą ir dar norisi Marijos Radio klausytams priminti, kad su jumis buvo Laisvos visuomenės instituto atstovai, tai politologas ir tyrėjas Šarūnas Legatas, aš Diana Karvelienė, direktorė. direktorė Laisvos visuomenės instituto ir kviečiame, tikrai nuoširdžiai kviečiame sudalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose spalio 13 dieną. Apsvarstykite ir patys priimkit sprendimus. Tikim, kad susipažinę su pristatytų jau dabar Laisvos visuomenės instituto atliktų tyrimų, kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą nuostatų vertinimus spalio 13 dieną atiduosite savo balsą už prigimtinę šitą žmogaus teisės ir laisvės gerbiančios kompromisus su savo sąžinį nedarančios, atsakingos, drąsios ir išmintingos politikos šalininkus. Būkime aktyvus ir sąžiningai, atlikime pilietinę pareigą. Svarbiausia, ateikime balsuoti, kiekvienas balsas čia yra svarbus. Nežinau, ar dar nori kažkokį žodį atsisveikinant pasakyti Marijos radio klausytumus, nes tikrai tave išvarginom visos laidos metu.
Na, tai tik pasakysiu, kad aktyviai dalyvaukite rinkimuose, balsuokite pagal savo sąžinę, pagal savo protą ir pagal savo širdį. Tikiuosi, kad mūsų trumpa apžvalga čia šiandien padėjo kažkiek tai apsispręsti. Jeigu nepadėjo, tai kviečiam dar apsilankyti Laisvos visuomenės instituto tinklalapyje. Politikam ir linkim sėkmės, dalyvaujant rinkimuose, rinkėjams balsuojant, su Dievu.
Su Dievu.